skatīšanas tika veiktas krimināla procesa ietveros, kas uzsākts 2019. gada 30. septembrī, un kurā izmeklējumam noziedzīgiem nodarījumam ir noteikta juridiskā kvalifikācija pēc krimināla likuma 177. Panta 3. daļas. Tas ir par iespējamām krāpnieciskām darbībām, neatbilstošās programmatūras ar nosaukumu Ovitek piegāde veselības ministrijai un citām valsts iestādēm, ar ko valsts budžetam ir nodarīts zaudējums vismaz 204,458 eiro apmērā, taču zaudējuma apmērs vēl tiek precizēts. Procesālo darbību laikā tika izņemti dokumenti un ievērojams skaits datu nesēju, kuriem ir pierādījumi nozīme krimināla procesā. Nevienai personai nav piemērots aizdomās turētā status, kā arī nav piemērot drošības līdzekļi. Piecām personām piemērot personu, pret kurām uzsākt krimināla procesa status.